Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, çoxlu verilişlərimizdə ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və düşüncələrini dinləmişik. Biz bu müəllimdən gözəl-gözəl sözlər öyrənmişik. Elə nə yaxşıdır ki, bu gündə bu verilişdə də bu əzizimizlə həm söhbət olaq. Qulizadə cənabları, salam, biz sizi dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəd ənaul əl-işqül əl-uşşaqı min havc əl-hudav, sauli ki, rauhi həqiqət işqə eylər iqtidav. Salam, əziz Azərbaycanlılar, ədəbiyyətsevər xalqımız. Bu, oxuduğum beyt bildiyiniz kimi, böyük dahi arif şairimiz Molla Muhammed Fuzuli Bəğdadidən idi. Bəlkə bunun yəni, birinci qəzəlidir divanında. Çünki müləmmə sənəti ilə başlanıb, yəni bir misrəsi ərəbcədir, bir misrəsi türkcədir və Azərbaycan dilindədir. Keçən verilişimizdə mən dedim ki, Fuzulinin və Fuzuli məktəbinin, Nəsimi məktəbinin, Seyyid Əbülqasım Nəbati böyük arif şairimizin məktəbi tək ədəbi və ictimai deyil, bəlkə irfan bunların ədəbiyyatının canıdır, ürəyidir, qəlbidir, əslidir, köküdür. O birilər budaqlardırlar, o biri məzmunlar, ictimai məzmunlar, eşq məzmunları, sevgi məzmunları, elm, hikmət, ibrət. Bunlar hamısı ya məsələn müsibət, ya tarix, ya təmsil, ya müəmmalar. Bunlar hamısı olqanaqdırlar. Kökü, əsli kökü irfandan ibarətdir. İrfan məzmunu irfan ibarətdir. Allah Taalaya çatmaq, yəni mənəvi cəhətdən Allah Taalanı olduğu kimi tanımaq, ya insanın o qədər ki, şuuru var, oncan Allah Taalanı tanıya, Allah Taalanın eşqində zövb ola, yəni Allah Taalanın eşqi, sevgisi, məhəbbəti bu insanın ruhunu, canını tuta və insanın fikrini, ruhunu ilahi eləyə, ülvi eləyə. Bir fonun hasili budur. Ariflərimiz, məsələn, Nəbati, həmin Füzuli, Nəsimi, Seyyid Nicari başqaları, bunlar o mərhəliyə çatıblar. Ora çatanda da o halətlərdə olduqlarını başqa bir dilinən deyə bilməzdilər. Belə xalqın ağzında olan dilinən, yəni xalqın sözləri ilə deyiblər. Ancaq rəmz qoyublar hamısına. Yəni, o halətlərin, o məqamların, o hikmətlərin, o fikirlərin hərəsinə bir rəmz təyin ediblər. Misal üçün, eşq. Eşq bizim aramızda deyəndə, yəni, məsələn, insan biri bir zadı sevə, bir insanı sevə, oğlan qızı sevə, qız oğlanı sevə, məsələn, ya sadəcə mənası belədir. Ancaq ariflərin, Füzulinin həddini cəsi ilə ölsəndə, o Allah Taalaya da sevgisi doğrudan. O nə halətlər olur o halda Allah Taalanın eşqində, Allah Taalanın mərifətində, onu tanımaqda, əşyani kainatı tanımaqda, o böyük bir hallardılar, məqamlardılar, hərəsinə bir termin, bir söz ilə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan aləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Həq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər, kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü, yəni əşya, yəni Allah Taaladan yaranan bu aləmi kainat, məsələn. Ya məsələn, gecə, məsələn, şəb işlədiblər, şəb-i hicran, yanar zanın vücudu da var şəb, yəni gecə. Bu gecədə, Füzulinin dilində bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn, avlanı qeyb, avlanı zəbərud. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfanı ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan avlanlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli işlədənlərə izah edem inşallah taala. Helalik Allah'a emanet.
Hörmətli dinləyicilər, gəlin burada şeir zövqümüzü yeniləyək, rəhmətlik Hidəcidən bir gözəl qəzəli dinləmək ilə. Ey könül, gəl sən bu yari bi vəfadən əl götür. Ey könül, gəl sən bu yari bi vəfadən əl götür. Qoy səni bu dərd öldürsün, dəvadən əl götür. Yar yoldaşdan ümid üz, qomu qardaş istəmə. Yum gilən bicanədən göz, aşinadən əl götür. Oxşadın gül üzləri, uydun o qarə gözləri. Hasilin oldu, həvəs bəsdir, həvadən əl götür. Fitnədir eşqin məcazi, fitnədən qormaq gərək. Eşqi nəfsani xətadır, bu xətadən əl götür. Ey məni gözdən salan, mehru vəfasız sevdiyim, ey məni gözdən salan, mehru vəfasız sevdiyim, gər yoxun mehru vəfa, barı cəfadan əl götür. Zahidi biçarə bəsdir, bir belə qıldın namaz, səcdə və səccadəni yıx, bu riyadan əl götür. Bir belə ey xavcə yığdın, mal-ı dünya doymadın, ta nə vəxtə hirs, bu fani səradən əl götür. Tacir bəd nəfs xoş zahir, peyəmbərdən utan, bəsdir ey namərd, tənzil o riyadən əl götür. Ey könül, geçdi cavanlıq, mousəmi sur o surur. Ey könül, geçdi cavanlıq, mousəmi sur o surur. Yığ bəsat işrəti, seyr o səfadən əl götür. Öz cəmanımda budur, mən aqil o fərzaniyəm, laf vurma hidəci. Laf vurma hidəci, bu iddiadən əl götür. Hörmətlilər, nə isə yenə də bizim bu 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Əzizlər, hayatın tebessümünü isteyirsinizse, bizim veriliş, yani Edebiyat Seması başlıklı verilişi dinleyin. Diğer verilişlere kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Daşkənddə İran və Azərbaycan prezidentləri arasında görüş keçirilibdir. İran və Türkiyə prezidentləri Qəzzanın bombalanması və Qəzzaya bombaların dayandırılması barədə müzakirə ediblər və Qəzzada uşaq xəstəxanası siyanist rejimi tərəfindən birbaşa hücum alınıb. İndi isə daha ətraflı noyabrın 9-da Daşkənddə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev arasında görüş keçirilibdir. Aran Radiosunun İrnaya istinadla verdiyi məlumata görə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Daşkənddə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb və müzakirə aparıbdır. Görüşdə Seyid İbrahim Rəisi deyib, biz əminik ki, Azərbaycan ilə İran arasındakı münasibətlər təkcə diplomatik qonşuluq əlaqələri deyil, bu iki xalqın arasında çox dərin münasibətlərdir. Xalqlarımız qəlbən bir-birinə yaxındır və münasibətlərimiz sarsılmazdır. Ona görə iki ölkə başçıları da əlaqələrin inkişafına çox ciddi yanaşırlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev isə çıxışının bir hissəsində deyib, əvvəlki illərdə də biz regiondan kənar qüvvələrin İranla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinə müdaxilə etmək cəhdlərinin şahidi olmuşuq. Bu cəhdlər nəticəsiz qaldı. Əminəm ki, indi də düşmənlərimiz öz məqsədlərinə çatmayacaq. İran və Azərbaycan arasında bundan da sonra uğurlu əməkdaşlıq edəcəyik və münasibətlərimiz gücləndiriləcək. Qeyd edək ki, Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısı keçirilibdir. Toplantıda İran İslam Respublikası Prezidenti, tərəflər arası ticarət və kommersiya əlaqələrinin asanlaşması və axıcılığının optimallaşmasını uğurlu fəaliyyətin ilkin şərti vurğulayıbdır. İran prezidenti inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar və ölkələr yeni dünya nizamının təməlində rol oynamağa həmişəkindən daha qadirdirlər deyə çıxışında vurğulayıb. İran və Türkiyə prezidentləri Qəzzanın blokadasının aradan qaldırılması və bombardmanının dərhal dayandırılması üçün Ər-Riyad samitinin keçirilməsini vacib vurğulayıblar. İran və Türkiyə prezidentləri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistanda keçirilən 16-cı zirvə toplantısı çərçivəsində Fələstin məsələsi ilə bağlı ətraflı danışıqlardan sonra Ər-Riyadda İslam ölkələrinin dövlət başçılarının zirvə samitində praktiki və təsirli qərarların qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Onlar bildiriblər ki, Qəzzanın bombalanması dərhal dayandırılmalı və Qəzzanın blokadasına son qoyulmalıdır. İran və Türkiyə prezidentləri Özbəkistanda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının səmimi çərçivəsində Fələstin məsələsi ilə bağlı ətraflı danışıqlardan sonra İslam ölkələrinin dövlət başçılarının Ər-Riyadda keçiriləcək sammitdə praktiki və təsirli qərarlarının qəbul edilməsinin vacibliyinə vurğulayıblar. Onlar bildiriblər ki, Qəzzanın bombalanması dərhal dayandırılmalı və Qəzzanın blokadasına son qoyulmalıdır. Görüşdə prezident İran-Türkiyə əlaqələrinin genişləndirilməsini xüsusilə də ticarət və iqtisadi sahədə əlaqələrin daha da inkişafı üçün zəmin yaradılmasını vurğulayıb. Davam ediriş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Prezidenti İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələrin zirvə iclasının iştirakçılarının əksəriyyəti mallarının daşınması və tranziti üçün İranı uyğun istiqamət hesab edirlər. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Tacikistan və Özbəkistana olan 2 günlük səfərdən ötən gün Tehrana qayıdıb. O, səfərin nəticələri barədə jurnalistlərə açıqlama verib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı zirvə toplantısının iştirakçılarının yarısı zaman və qiymətə qənaət baxımından İranı tranzitə ən uyğun istiqamət hesab edirlər. O, iclasda müzakirə olunan əhəmiyyətli məsələlərdən biri kimi Fələstin mövzusunun müzakirə olunduğunu qeyd edib. Rəisi Fələstin mövzusunu İslam ölkələrinin ilk problemi vurğulayıb. İclasın sonunda Fələstinə humanitar yardımların çatdırılması, Qəzzanın blokadasının aradan qaldırılması və Siyanist rejimin hərbi cinayətləri və hava hücumlarının dayandırılmasının zəruriliyinə vurğulayan bəyanatın verilməsini İran İslam Respublikası prezidenti qeyd edib. Siyanist rejimi ilə bütün siyasi iqtisadi münasibətlər dayandırılmalıdır deyən İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Fələstinə aid ayrılan diqqətlərin praktikiləşməsi və dünya xalqlarını narahat edən rejimin cinayətlərinin tez bir zamanda dayandırılmasını ümid edib. Erməni işğalından azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri davam edir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Daşkəndə keçirilən EKO-ya üzv ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantısında məlumat verib. O deyib, azad olunan ərazilərdə hidroelektrik stansiyasının ümumi gücü 500 megavat təşkil edir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağda yenidən qurma işlərini sürətlə irəli aparır və milyardlarla manat vəsait həmin sahaya xərclənilib. Bir çoxlu yaşayış binaları, kəndlər, yollar və infrastrukturlar bərpa edilib və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasına artıq istirad verilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev PKK üzv ölkələrin dövlət başçılarının Taşkəndində keçirilən samitində erməni işğalından azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri haqqında hökumət başçılarına məlumat verib. İlham Əliyev bildirib ki, bir neçə ildən sonra azad olunmuş ərazilərdə hidroelektrik stansiyalarının ümumi gücü 500 megavat təşkil edəcək.
Azad olunmuş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 2021-23-cü illər ərzində 170 megavat gücündə hidroelektrik stansiyalar istifadəyə verilib. 2024-cü ilin sonuna qədər bu rəqəm 270 megavata çatacaq. Bir neçə ildən sonra Erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə hidroelektrik stansiyaların ümumi gücü 500 megavat təşkil edəcək. Ermənistan Azərbaycanın 20%-ə yaxın ərazisini təqribən 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuş, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycan BMT nizamnaməsindən irəli gələn legitim özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək vətən müharibəsində Ermənistanı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğratdı.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada uşaq xəstəxanası Siyanist rejimi tərəfindən hədəfə alındı. Xəstəxananın direktoru bugün səhər məlumat verib. Onun sözlərinə görə xəstəxana hücumu zamanı xəstəxananı geniş yanğın bürüyüb. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü isə Əşrəf Əlqədrə xəstəxananın siyanist rejim tərəfindən birbaşa hücuma alındığını söyləyib. Hücumun tələfatı barədə hələ ki məlumat verilməyib. Cənin şəhərində isə 18 nəfər şəhid olub, yaralıların sayı çoxdur. Bundan əvvəl isə Cənin şəhərinə olan hücumda 8 nəfər şəhid, 13 nəfər isə yaralı bildirilmişdi. Siyanist rejim ordusu cümə axşamı günü Yordaniya çay kənarında Cənin şəhərinə hücum zamanı Fələstinli mübarizlərin müqavimətli ilə üzləşib. Rejim pualarla Fələstin vətəndaşlarını hədəf alıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü son bir neçə gün ərzində Qarabağ ermənilərinə humanitar yardımların çatdırılma xəbərini bildiribdir. TASS xəbər agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Mariya Zaxarova çatdırılan yardımların miqdarını ümumilikdə 40 ton elan edib. Azərbaycan Respublikası cari il 19 və 20 sentyabr tarixlərində Dağlıq Qarabağa antiterror əməliyyatı yapardı. Qarabağın işğalda qalmış ərazilərini geri aldı. Cari il 8 noyabr Bakının İrəvana qarşı 2020-ci il qələbəsinin il dönümü zəfər günü idi. Azərbaycan 2020-ci il Dağlıq Qarabağın 30 il işğal olunmuş ərazilərini geri qaytarmaq üçün 6 həftə müharibə apardı, nəticədə torpaqlarını geri ala bildi. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 16, Ərdəbil 16, Biləsuvar 17, Astara 17, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 16, Gəncə 16, Lənkəran 17, Naxçıvan 13, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2023, noyabrın 10-u, hicri qəməri 1445, Rabiusanın 25-i, günəş ili 1402, aban ayının 19-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı 17:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Bugünkü verişimizdə yenə də istərdik ki, Qəzza hadisələrinə Azərbaycan və Türkiyənin reaksiyaları və mövqeyləri haqqında danışaq. Türkiyə və Azərbaycanın mövqeyi tənqid olunmaqdadır həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə və həm digər region ölkələrində. Türkiyənin etirazlarını bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Azərbaycanın da İsrail rejiminə neft satması böyük etiraz dalğası ilə üzləşmişdir. Təfərrüat yazır. Azərbaycan Respublikasının Siyonist İsrail rejiminə neft ixrac etməsi və bu ixracatın son aylar ərzində daha da genişlənməsi, daha da artması böyük etirazla qarşılanmışdır. Deyirlər ki, belə bir şəraitdə Azərbaycan neft ixracatını dayandırmalıdır. İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti buna gedərmi? Bugünə qədər bununla bağlı heç bir qərar və yaxud addım atılmayıbdır. Əksinə qeyd etdiyimiz kimi, neft ixracatı son aylar ərzində daha da genişlənmişdir və deyirlər ki, bu neft İsrailin hərb maşınının enerjisini təmin eləyir. O tanklar, o qırıcılar Azərbaycan nefti ilə işləyir və qəzdalların başına həmin qırıcılarla od yağdırırlar. İranlı jurnalist Qəhrəman Nuran deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə tarixi məsuliyyət daşıyırlar. Qəhrəman Nuranı dinləyirik.
Bildiyiniz kimi Qəzza zolağı bir aydan çoxdur ki, İsrail qüvvələr tərəfindən şoxumlanır. Orada insan dramı yaşanır, soyqırımı törədilir siyonistlər tərəfindən və 10 mindən çox insan, o cümlədən uşaqlar və qadınlar şəhid edilib. Şübhəsiz ki, bu tragediyaya susmaq mümkün deyil. Yəni, hər bir vicdanlı şəxs, hər bir müsəlman öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir, həm də tarixi məsuliyyətini. Hazırda tarixi məsuliyyət dedikdə Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin üzərinə belə tarixi məsuliyyət düşür. Çünki İsrail rejiminin hərb maşını Türkiyə marşrutu ilə Azərbaycan nefti hesabına idarə olunur və onlar demək olar ki, siyonistlərin tankları Qəzzədə cinayət törədirlər və siyonistlər əlbəttə ki, özlərinə şərik axtarırlar. Necə ki, bugünlərdə siyonist və yəhudi rabbinlərdən biri açıq-aşkar Azərbaycan Respublikasına öz təşəkkürünü bildirdi ki, bizə neft satır. Və bu ticarətə və həmçinin belə deyək, çirkli ticarətə son qoymağın vaxtı gəlib çatmışdır. Çünki siyonistlərin bu cinayətini heç bir vəclə bağışlamaq olmaz və Azərbaycan, eləcə də Türkiyə dövlətinin atacaqları əsas addımlardan biri həm də bundan ibarətdir ki, İsrailə gedən neft axınının qarşısı alınsın. Və bunu etmək əlbəttə ki, mümkündür. Baxmayaraq ki, siyonistlər hər bir vəclə Azərbaycana təzyiq göstərirlər ki, bu baş verməsin. Amma nəzər baxımından mümkündür və bu, İslam dünyasının həm də tələbidir. Çünki tarixi məsuliyyət dedikdə Azərbaycan Respublikası İslam dünyası qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Hazırda istər-istəməz haq və batil savaşından söhbət gedir və yaxşı olardı ki, Azərbaycan haqqın yanında olsun, nəinki batilin və bu şəraitdə ölkənin müsəlman xalqı, eləcə də Türkiyə xalqı və həmçinin İran xalqı Azərbaycandan bunu gözləyir və bildiyiniz kimi Türkiyədə milyonluq nümayişlər keçirildi və İsrail rejimi ilə əlaqələrin dayandırılması tələb olundu. İstər-istəməz Azərbaycanda da oxşar əhval-ruhiyyə hökm sürür. Biz ümid eləyək ki, necə ki bugün Xankəndidə zəfər paradı keçirildi. Bir gün Fələstinli mücahidlərin də Qüds şəhərində qələbə paradının keçirilməsi mümkün olacaqdır.
Bəli, az öncə İranlı politoloq Qəhrəman Nuranın fikirlərlə tanış olduq. Azərbaycan neftinin İsrailə ixrac edilməsinin böyük etirazla qarşılandığını deyir və bildirir ki, Türkiyə və Azərbaycan tarixi məsuliyyət daşıyırlar və onlar ən azından öz xalqlarının istəklərini nəzərə almalıdırlar. Türkiyə dövləti, Türkiyə rəsmləri İsrailin cinayətlərini kəskin şəkildə pisləyirlər. Amma elə bax bu məsələyə görə, yəni Azərbaycan neftinin Türkiyə üzərindən İsrailə daşınmasına görə Türkiyənin icazə verməsi Türkiyə rəsmlərinin etiraz bəyanatlarını heçə indirir. Ona görə onların bəyanatları bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Türkiyə məsələləri üzrə ekspert Fərşid Bağıryan bununla bağlı açıqlama verir.
Bir doğrusal tarihə baxmaq üzrə bir Van Miyat olayı vardı, Marmara gemisi olayı vardı və dolayısıyla Türkiyə və İsrail arasındakı ilişkilər, daha doğrusu siyasi ilişkilər Masat Güzəri qədər indi, büyükelçiliklər geri çağırdı və həmən həmən kesildi. Fakat bu ticari ilişkilerin kesilmesi ya da askeri ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmiyor. Fakat bu toplum nezdinde farklı algılandı. Sonra bir Türkiye bir atak yaptı. Yani bir dış politikasında bir yeni bir geri dönüşüm gibi ya da bir Volta Fas gibi ya da bir revizyonist bir politikası ile komşularla ya da bölgedeki ülkelerle bir normalleşme sürecine girdi. ülkelerden bir tanesi zaten İsrail'di. Biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı ihtişamlı bir şekilde Türkiye'de karşılandı ve toplum nezdinde bu farklı algılandı. Fakat bunun anlaşma süreci şöyle devam etti. Geçen yani savaşın başlamadan bir hafta öncesi Sayın Erdoğan ve Başbakan Netanyahu bir arada bir görüşme yaptılar. Kısa bir görüşme oldu fakat bunlar gömlek rengi ve kravat rengine bir atıflarda bulunarak bu normalleşme sürecinin hayırlı olacağına ve hayırlı vesilesi olacağını kendisi bir ifadelerde bulundular. Fakat bu fazla sürmedi ve savaş başladıktan sonra Sayın Erdoğan burada bir açıklama bulunmakta zorunda kaldı. Dolayısıyla toplum nezdinde bu olay farklı algılandı. Yani toplum biliyorsunuz İsrail'den yana, Hamas'tan yana. Hamas bir ihvan çizgisi zaten Türkiye'de eski bir ihvancı çizgisiyle buluşmak üzere hiçbir şekilde, hatta bu ifadeler var. Kudüs'ün tapusu bizde, tarihi bir mirasımız var, tarihi bir bağlılık var, bağımız var. Ve dolayısıyla toplum nezdinde bu bir şekilde karşılanmadı. Yani İsrail tamamıyla bir katil ve bir Siyonist rejim olarak algılandı. Sayın Erdoğan da burada tabii halktan yana tavır aldı ve oradaki olayların katliam olarak daha doğrusu ya da soykırım olarak nitelendirdi ve Başbakan Netanyahu'yu sildik ve onunla muhatap almıyoruz diye bir ifadeler kullandı. Tabii bu Batı nezdinde farklı algılanıyor. Yani halk biliyorsunuz sokakta kendi protestosunu gösterdi, hatta incelik üstünse kadar yürüdüler. Batı şu şekilde bunu algılıyor. Eski Marmara olayı, yani eski o doğrusal tarihe kastettim ve One Minute olayından sonra nasıl bir normalleşme süreci başladı ve Türkiye ve İsrail arasında bütün buzlar eridi ve ilişkiler düzeldi. Bu sefer de olabilir. Yani bundan dolayı fazla bunu ciddiye almıyor. Halbuki bu sefer olay biraz farklıdır. Çünkü bu hiçbir şekilde Ukrayna ve Rusya savaşına benzemez. Türkiye biliyorsunuz bir daha doğrusu farklı bir tutum. İkisini bir denklem içerisinde tutmaya çalışıyor ama burada öyle bir denklem yok. Burada bir soykırım meselesi var. Türkiye mecbur mazlumdan yana tavır alacak ve dolayısıyla Sayın Erdoğan'da seçimler yakın olmak üzere halkın sesini duymak mecburiyetiyle zaten bu şekilde tavır aldı. Ama tekrar söylüyorum, Batı bunu farklı algılıyor ve Batı bu geçici olduğuna inanıyor. Bu şekilde zaten Batı tavır sergiliyor. Ama seçimler yakındır. Seçim sonrası acaba Sayın Erdoğan bu tavır aynı şekilde devam edebilir diye o şekilde konuşmak lazım.
Azerbaycan, İran ve dünya mətbuatı neden yazar? Təhlili yazılar, ekspertlerin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz devam edir. Günün yeniliklerine bir baxış verişini dinləməkdəsiniz, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Qəzzada baş verən hadisələrlə bağlı bütün dünyada siyasi mərkəzlər və medialarda fərqli fikirlər səsləndirilir və çox təəssüf ki, qərb mediasının sujet xəttini, qərb siyasi dərələrinin səsləndirdiyi fikirləri İslam dünyasında da izləyənlər var. Hətta Azərbaycanın özündə, Türkiyənin özündə deyirlər ki, niyə Həmas hücuma keçmişdir, niyə müharibəni başlatmışdır? Halbuki Həmas və digər fələstinli qrupların bu əməliyyatı, yəni Ələqsa tufanı əməliyyatı məşru və legitim bir əməliyyatdır. Bu, özünü müdafiə xarakteri daşıyır. Çünki onlar işğalçı ilə döyüşürlər. Bunu kimsə tənqid edə bilməz, bunu kimsə təcavüzkar adlandıra bilməz. Türkiyədə Qüds TV kanalının rəhbəri Nurəddin Şirin bununla bağlı açıqlama verir. Nurəddin Şirin'in fikirlərini dinləyirik.
Bu savaş nedir? Bir, ilk cümlesi, bu savaş en meşru bir savaştır ki Siyonist düşmanla mücadeledir. Dünyada savaşların içerisinde en meşru olanı Siyonist işgal rejimine karşı verilen mücadeledir. Dolayısıyla Aksa tufanı Filistin halkının gayrimeşru, işgalci, mütecaviz Siyonist rejime karşı vermiş olduğu mücadele itibariyle en meşru bir savaştır. Savaşın meşruiyetine, mücahitlerin direnişinin meşruiyetine ve eylemlerinin meşruiyetine karşı en küçük bir şüphe ve tereddüt yoktur. O zaman hatta bazı propagandalar ki yapılıyor, onu da reddetti.
Ya buna niye savaşa girdiniz söylemini çöp attı yani.
Hayır. meşru bir müdafaadır. İkincisi ayrıca işte Hamas işte şöyle katliam yaptı, şu kişileri öldürdü, bu kişileri öldürdü sözlerin de yalan ve gerçek dışı olduğunun altını çizdi. İkincisi bu savaş bir hak ve batıl savaşı olduğunu, dünyada şereflilerin savaşı olduğunu ve dolayısıyla Müslüman olan herkesin, genelde insan olan herkesin bu savaşta hak cephesinin yanında, Filistin direnişinin yanında, Hamas hareketinin, Gassam mücahitlerinin, Filistinli mücahitlerin yanında durması gerektiğini ve bu savaşta Filistin direnişinden durmayanların insanlığını sorgulaması gerekliliğini, yani insanlıktan hiçbir nasibini ve payını almamış olma anlamına geleceğini ifade etti. Dolayısıyla bu savaş herkese bir sorumluluk yüklüyor. Devletlere sorumluluk yüklüyor, milletlere sorumluluk yüklüyor, fertlere sorumluluk yüklüyor. Herkese yapması gereken görevlerini de ortaya koymuş oluyor dedi. Dolayısıyla bu savaşla ilgili atılması gereken adımları belirginleştirdi ve ana başlık çizdi. İki tane temel hedef üzerinden bunları tanımladı. Bir, Siyonist düşmanın Gazze'ye yönelik sürdürdüğü o barbarca, tarihin en barbar saldırıların derhal durdurulması ve ikinci olarak da Gazze'nin ve direnişin zafer kazanması. Yani tüm dünya ülkelerine yapabilecekleri her şey, bütün ortaya koyabilecekleri çalışmalar ve çabalar noktasında, müdahaleler noktasında bu iki noktaya yüklenilmesi gerekliliğini, bu iki noktaya gerçekleştirmeye yönelik adımlar atması gerekliliğini ifade etti. Yani bu mütecavize karşı caydırıcılık oluşturup bir an önce derhal bu saldırıların sona erdirilmesi, ikincisi haklı ve meşru olan bu savaşın, bu direnişin zaferle sonuçlanması noktasında Gazze direnişine yardımcı olunmasının altını çizdi.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Qəzza hadisələrinə reaksiyalardan danışdıq. Bu reaksiyalar bir sıra İslam dövlətləri tərəfindən yetərli deyil. Quru bəyanatlar Qəzzaya qarşı cinayətləri dayandıra bilməz. Üstəlik, bəzi ölkələrdən heç bu quru bəyanatlar da biz şahid olmadıq və belə deyək, onlar İsrail rejimi ilə ticari, iqtisadi əlaqələrini hələ də davam etdirməkdədirlər. Bu, xalqlar tərəfindən yeni şəkildə etirazla qarşılanmışdır. Tarix bütün bunları yazır və kimin haqqa dəstək verməsi bu günləri göz önündədir. Bu haqlı savaşa dəstək verənlər əlbəttə ki, Fələstin xalqının qarşısında üzü ağdırlar, müsəlmanlar qarşısında üzü ağdırlar. Onlar öz müsəlmançılıq borclarına əməl edirlər. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz arzu edirik ki, Fələstində bu cinayət durdurula, Fələstin müqaviməti qələbə çala. İllər öncə bu müqavimət qələbə çalmışdır İsrail üzərində, Livanda, Livan Hizbullahi və bu günləri biz Fələstində müqavimətin qələbə çalmasına şahid olacaq. Bugünə qədər İsrail rejimi heç bir nailiyyət, heç bir uğur qazana bilməmişdir. Günahsız insanları öldürmək uğur deyil. Əzizlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, xəbərlər səsləndi dostlar və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini dinlədiniz. Digər saatlarda da xəbərlər efirdə olacaq. Saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbər bültününü dinləyəcək. Saat 14:30-da da sonuncu xəbər bültünümüz elə xəbər kollektivindən təqdim olacaqdır. Minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz. Biz Aran Radiosundan İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən sizinlik. Təqdimatlarımızın dostlar davamı var. Ailəvi mövzulara nəzər salan Yaşa Həyat verilişi ilə efirimiz davam ediləcək.
Layla evim eşicim, kızım olsun
bir bahis sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. İstənilikli dostlarımız, hörmətli şidənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hörmətli dostlar, əziz dinləyiciləriniz, xoş görmüşük hər birinizi efirdə, canlı yayımda bugün də sizinlə olacaq. İnşallah görüşümüz saat 11-dən başlanır, başı vaxtı ilə təkrar günortadan sonra efirdə olur. Qulluğunuzda bugün də bir aktual mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ötən verilişlərin birində danışdıq, biz ailədə ixtilafların, ailə daxili münaqişələrin səbəblərindən danışırdıq və bunlara həll yolu axtarırdıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, ailə daxili ixtilaflar haqqında siz də bizə fikir söyləyin. Necə yaranır səbəblərinə sizin fikrinizə və hansı bir yollarla həll etmək olar ailədə ixtilafları ərlər və arasında bəzən yaranan söz söhbəti necə aradan aparmaq olar? Bizə yazın sizə 00989108938718 bizim mesajımızın nömrəsidir, qulluğunuzda ixfat saxda. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, ümumi bir qayda vardı, ekspertlərimiz hər zaman bunu söyləyirlər və xüsusi vurğulayırlar və bu ailəyə də şamil olur dəyərli dostlarımız. O da bundan ibarət ki, biz məsələləri, problemləri həll etmək üçün öncə onun yaranma səbəblərinə fikir verməliyik. Niyə bu məsələ yarandı, niyə ailədə söz-söhbət yarandı, niyə ixtilaf var, səbəb nədir, amil nədir, bu söz nə vaxtdan başlayıbdı, nə vaxt bizim aramızda belə deyək, fikir ayrılığı yarandı. Bunları bilməyənə qədər, dəyərli dostlar, problem davam eləyəcək və günü-gündən bir böhrana çevriləcək. Aziz dostlarımız, kənd ailələrdə biz daha çox belə bir problemlərə rast gəlirik. Yəni anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları. Onlar ki, yenicə ailə qrupları o ailələrdə daha çox olur və özünü daha çox göstərir. Onu da qeyd eləyək ki, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bu təbiidir, bu anormal deyil, bu təbii bir məsələdir. Hər bir yerdə, hər bir məkanda, hətta ailədə, hətta bir neçə il ailə qurduqdan sonra belə anlaşılmazlıqlar ola bilər. Və biz bu anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirməliyik, sözləri açıq şəkildə, şəffaf şəkildə deməliyik. Nə demək istəyirik bunu? Başa salmalıyıq qarşı tərəfə. Anlaşılmazlıqları, belə deyək, bir müsbət məqama çevirməliyik. Aydınlıq gətirilə, bilinə məsələ nədir? Ta qarşı tərəf yaxşı başa düşür. Deyirək, sən məni yaxşı başa düşmürsən, sən məni yaxşı başa düşmədin. Bu sözü sən özü deyir. Sən denən ki, məni açıqla. Açıqla məsələni. Nə demək istəyirdin mənə? Bunu demən də bilim aydın şəkildə daha anlaşılmazlıqlara yer qalmasın. Əli dostlar, belə olmalıdır, aydınlıq gətirmək lazımdır anlaşılmazlıq varsa və bir-birimizin xüsusiyyətini tanımalıyıq. Bir sıra xüsusiyyətlər də kişilərə məxsusdur, bir sıra xüsusiyyətlər məhz qadınlara məxsusdur və biz qadınları tanımalıyıq. Biri gəlir ailə qurur, sanki indi başqa bir insanla yaşayır bu, bilmir ki, qadındır, zərifdir, incədir, onun müəyyən bir xüsusiyyətləri var sənin. Sərt danışığından bu narahat ola bilər. Bunlara fikir vermək lazımdır. Danışığımıza hətta diqqət yetirməliyik biz. Bir gözəl mahnı gəlsin təqdim eləyək gözəl qızlarımıza.
Gözəl qızım, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxdum ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Anasısan, sabahında anasısan, elimin bir danasısan, sənsən mənim bəxt ulduzum. Bu elin gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadı duzu səndədir, sənsən mənim bəxt ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxt ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxt ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdi gözəl qızlara, gələcək anılarına və tərbiyədə mühüm rol olan əziz gələcək anılarına. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, verişimiz davam edir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, canlı yayımda qulluğunuzdayıq biz. Mesajlar da gəlir, mən oxumaq istərdim. Dinləyicimiz Fatma xanım bizə səliyyəndən mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi, çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Çox təəssüf ki, gənc ailələrdə problemlərin daha çox baş verməsinə şahid oluruq və bunun da əsas səbəblərindən biri anlaşılmazlıqlardır. Bəzən valideynlərin yersiz müdaxiləsi də məsələni biraz da mürəkkəbləşdirir. Yersiz müdaxilədən çəkinmək lazımdır. Fatma xanım belə yazmışdı, bəli, həqiqətən belədir. İndi onlar da ürəyi istəyir, kömək istəyirlər, yardım etsinlər öz qızlarına, oğlanlarına, yaxud dostlarıdır. Amma onların kömək görsən ki, alınmır. Bəli, alınmır və bu alınmadıqda yeni bir problemə yol açır və o problem daha da gəlizləşir. Gözəl məqama toxundu əziz dinləyicimiz az öncə Fatma xanım. Həqiqətən belədir. Yəni bəzən biz çalışırıq ki, yeni ailə qurmuş oğlumuza ya qızımıza kömək edək. Bəzən ona bir sıra məsləhətlər veririk. Əslində bu məsləhətlər, yəni bizim öz fikrimizcə məsləhətdir. Əslində onların ailə həyatına müdaxilə etmək işdir. Nə işimiz var? Onlar necə dil tapırlar, tapsınlar. Yəni öncə onların özünə imkan verək biz, özləri danışsınlar, nəsə problem varsa, anlaşılmazlıq varsa, özləri danışsınlar, bir-birinin xüsusiyyətlərini, xarakterlərini, şəxsiyyətlərini yaxşı öyrənsinlər və mən hesab edirəm ki, bu öyrənmək prosesi adaxlılıq dövründə başlanmalıdır, hətta ondan öncə də başlanmalıdır. Yəni, bəzən bizim cavanlarımızın, gənclərimizin bu böyük səhvi olur ki, yaxşı tanımadığı insanla ailə qurur. Ailə qurduqdan sonra onda bilir ki, bu qarşı tərəf necə bir insandır və əslən bunlar heç bir-biri ilə uyğunlaşa bilmirlər və bu özü gələcəkdə onların ailə həyatını təhlükə ilə üzləşdirir. Əziz dostlar, proqram davam edir. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə əlaqədə ola bilərsiniz. Mövzula bağlı siz fikir söyləyə bilərsiniz bizə. Davam edirik. Başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də bizə qoşu oldular. Xanım Xəyir, siz salamlayır.
Təşəkkür edirəm, canab Candidə. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi. Ailə gözəl bir mühitdir. Əgər biz o mühiti özümüz gözəlləşdirsək və çalışsaq ki, qoruyaq, saxlayaq. Demək olar ki, xeyli psixi gərginliklər, gün ərzində fəaliyyətlərimizin özübatında bizdə yaranan yorğunluqlar ailədə, ailə üzvündə olan bir salam verməklə, bir gülüşlə, bir baxışla aradan gedə bilər və əksinə də ola bilər. Və bütün bunlar bizim əlimizdədir. Əgər biz fərqləri bilsək ki, bir demək olar ki, insanla həyat qurmuşuq ki, o insanın mədəniyyəti, baxışı, fikri və rəftarları bizdən fərqli ola bilər və bu fərqləri nəzərə alaraq onlarla necə yaşamağı bacarsaq, yəqin ki, ixtilaf da yaranmaz.
Bəli, bəli, sizdən diləyək.
Değerli dinleyiciler, aileye ihtiyaç duymak, ailevi yaşamak hissi ve marağı her insanın vücudundan coşlanan esas talepler ve ihtiyaçlardan biri sayılır. Xeyli psixi gerginlikler ailədə aradan gedir ve əksinə xeyli toxdaq rəftarlar ailədə gerginliklərə çevrilə bilir. Buna görə də ailə tarix boyu özünə özəl yer açan bir ictimai təşkilat sayılır. Hətta dövlətlər, hökumətlər araya gəlmədən öncə ailə araya gəlibdir. Dostlar, təbiidir ki, insanlar ictimai yaşayışı, müdiriyyət etmələri, plan əldə etməyi, qorumağı, mənimsəməyi, haqq və ədalət yaratmağı ailədən başlayıb, ailədə gücləndiribdir. Ailə bir müqəddəs məkan sayılır ki, onda hərəkət var, həyat var və fırtınalı dənizlərdə rahat yaşamaq üçün bir sahil sayılır. Ailədə inkişaf və tərbiyə üçün qabiliyyət var, maddi mənəvi yüksəliş üçün də ən gözəl bir məkan sayılır. Ekspertlər belə nəzər verirlər ki, əgər ailədə cütlüklər həm bədən, həm ruh və psixi sağlamlığına malik olsalar, ictimai, əxlaq, mənəvi kamallara əl tapmağa cəhd görsəsələr, illər boyu qurduqları yuvalarını möhkəm saxlayıb qoruya bilərlər. Hər kəs öz vəzifəsinə agah olmaqla, yerini tanımaqla, aralarında olan ortaq xüsusiyyətləri bilərək, cinsi baxımından, yaş baxımından fərqləri görüb qəbul etməklə inkişaf yollarını hamarlaya bilər. Dostlar, insan kişi olsun yaxud xanım Tanrının ən mürəkkəb və sirli yaranışlarından sayılır. Bu kiçik mövcud incəliklərin kənarında heyrət edici mürəkkəb quruluşa malikdir. Heç bir insan bir-birinə bənzəmir və iki fərqli insan bir araya gəlib bir evdə yaşayırlarsa, bu fərqləri görüb və onların cilovunu ələ almalıdırlar. Cütlüklər arasında olan fərqlər vəzifələrin fərqlənməsinə zəmin yaradır. Tanrı bir-birini kamilləşdirən iki insanı özəl xüsusiyyətlərlə yaradıb. Bu xüsusiyyətlərə agah olan hər insan ixtilaflardan, gərginliklərdən uzaq yaşaya bilər və mədəniyyət, hisslər, baxışlar, təfəkkürlər və rəftarların çeşidli olması ya fərqlənməsi məhəbbətin aradan getməsinə mane yaradır.